بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Ғұсылсыз және дәретсіз ауыз бекіте беруге бола ма? Пайғамбарымыздың саллаллаһу алейхи ва саллям ғұсылсыз ауыз бекіткендігі сахих хадистерде айтылады. Айша анамыздан риуаят етілген бір хадисте былай делінген: "Кана Расулуллаһи саллаллаһу алейхи ва саллям юсбиху джунубан мин ғойри хулумин, сумма йасуму" дейді. Яғни пайғамбарымыз азанда ғұсылсыз болған күйі тұрып ауыз бекітетін еді делінген бұл хадисте. Сондықтан да ғұсыл жоқ кісі егер де сәресінде тұрып асын ішіп ауыз бекітіп жатса, оның оразасы дұрыс. Әрине, уақыт болып жатса, ғұсылданып барып асқа отырғандығы абзалдырақ әрине. Дегенмен ғұсыл немесе дәрет ол намаз және Құран оқу деген сияқты құлшылықтарға шарт нәрсе, ал ораза үшін дәретті болу яки ғұсылды болу шарт емес.